Vítám u nás Radima Kratochvíla, ředitele dětského domova Plumlov, který tvoří dvě pracoviště, takže bych vlastně správně měla dodat a Konice. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vychovatelkám v dětském domově se říká teta nebo tetinka. Pane řediteli, jste vy strejda?
Samozřejmě. Tak, jak jsou tety, my jsme mužské osazenstvo strejdové, děti nám tykají, žijeme tak, jak v rodině. Takže oslovení strejda je naprosto v pořádku.
Kdy za vámi chodí vaše děti, nebo naopak, kdy vy chodíte za dětmi v dětském domově?
Já žiji mezi dětmi permanentně, protože dětský domov nemá žádné rozdělené, řekněme, kanceláře nebo jiné nějaké oficiální místnosti. Takže já působím v rámci dětského domova, v rámci rodinných skupin, takže děti za mnou mohou kdykoliv, tak jak já jsem s nimi kdykoliv.
Poměrně složité to máte v tom, že část těch dětí máte v Plumlově, ale druhou část v Konici, takže jste hodně na cestě.
Samozřejmě, pendluji mezi oběma zařízeními. Hlavní takovou základnu mám samozřejmě v Plumlově, ale do Konice jezdíme pravidelně.
Jak dlouho jste sloučené ty dva domovy?
Od 1. ledna roku 2018, takže dnes se dá říct nějaké 3 roky, máme za sebou tyto zkušenosti.
Které děti máte na Plumlově a které v Konici?
Mezi tímto dělením není žádný rozdíl. Děti se k nám dostávají standardní zákonnou cestou, jsou k nám umisťovány na základě rozhodnutí okresních soudů. To znamená, obě dvě zařízení pracují se stejnými dětmi dle zákona od 3 až do možnosti 26 let. Takže naše děti navštěvují od mateřských škol přes řádné běžné základní školy, střední školy, dokonce až po vysoké školy. Takže pokud děti studují, mohou u nás být až do 26 let.
To mě zaujalo velmi, ta horní hranice, protože jsem čekala nějakých 19, čili ukončení střední školy, ale vy tam máte to 26.
Ano, takhle to skutečně je, protože pokud děti studují a my je samozřejmě ke studiu motivujeme, tak máme radost, pokud u nás zůstávají. A je to jakási de facto i zpětná vazba toho, že to, co je všeobecně vnímáno, že v 18 letech děti odchází, to skutečně není pravda. Dnes v 18 letech děti nejsou ani vyučené, protože s prodloužením povinné školní docházky na 9. třídu kdysi dávno se jaksi pozapomnělo na to, že v 18 letech dnes ještě děti nejsou skutečně ani vyučené. Takže pokud chceme, aby se děti řádně doučili, řádně dostudovali nějaký stupeň školy, tak u nás zůstávají i přes 18 let, ale samozřejmě už na základě jejich dobrovolného souhlasu. A pokud studují vysokou školu, tak jsou u nás dobrovolně skutečně až do, řekněme, 26 let.
Máte možnost to posoudit, protože je velmi dobře znáte. Určitě vnímáte, že ta posunutá věková hranice je taková přirozenější, že se pak do toho velkého světa odchází nějak jako jednodušeji.
Je to samozřejmě individuální, dítě od dítěte, někde je to jednodušší, někde je to složitější, někde to lze, někde to nelze. Mnoho faktorů ovlivňuje odchod dětí z dětských domovů, je to obrovské téma, ale snažíme se, aby děti odcházely tak, aby měly zajištěnou práci, ubytování a samozřejmě pokud to lze a nedojde k nějakým nepředvídatelným okolnostem, které mohou nastat, tak samozřejmě, aby měly zakončeno vzdělání.
Mají ty lidé, kteří mají nad 19, to už nevím, jestli můžu říkat děti, to jsou prostě mladí lidé, dospělí, nějaký jiný režim než ty mladší ročníky?
Řekla jste to naprosto správně, těmto dětem se říká mladí dospělí a skutečně mají ten režim už volnější, protože se předpokládá jejich zodpovědnost, předpokládá se také to, že už mají i oni jiné potřeby, takže určitě ten režim je volnější, ale tak, jak tak musí dodržovat stanovená pravidla, protože zaprvé by to nebylo vhodné vůči těm ostatním dětem, těm mladším dětem, takže skutečně určitá pravidla se dodržovat musí. Ale tím, že jsou zletilí, jsou plnoletí, odpovídají již sami za sebe a z toho jim samozřejmě plynou i případné možné sankce, které by mohly nastat při porušení těchto pravidel. Ale neděje se to. Jako většinou se na všem domluvíme.
Vaše zařízení se jmenuje dětský domov. Já se chytnu toho druhého slova. Mají vaše děti toto zařízení opravdu za domov?
Tak je to taková ta oblíbená fráze, musela byste se zeptat jich. Ale já si myslím, že ano. Aspoň se o to všichni snažíme, všichni zaměstnanci se o to snažíme. Myslím si, že tam trávíme všichni daleko více času, než se svými rodinami. Ono to tak skutečně je. Takže já za sebe mohu říct, že si myslím, že tam ten domov je. A jak jsem říkal před chvílí, jako i to, že ty děti od nás neodchází úderem 18. roku věku, ale zůstávají u nás, tak je to určitá zpětná vazba, že skutečně jsou tam domově. doma a ještě tam chtějí být. Ale samozřejmě, kdo chce v 18 odejít, to právo má.
A asi se i ty vaše rodiny, které máte v soukromém životě, trošku prolínají s těmi dětmi, které jsou v dětském domově.
Tak ono to ani jinak nejde. No. Já teď nevím, jestli jsem já ten správný, kdo by tohle to měl hodnotit. Ono spíš někdy až ty vlastní rodiny možná jsou na tom hůře, protože ta práce vás pohltí. Většinu času trávíme víc v práci než doma. No.
Stojí u vás strom splněných přání?
U nás stojí klasický běžný stromeček, nazdobený. On ten strom splněných přání je vnímán jako něco, kde může veřejnost se zapojit jakoby do dění v dětských domovech. Těch názvů jako strom splněných přání je několik. Je to také od toho, kdo to pořádá, který pořadatel, ale u nás stromeček stojí, máme ho nazdobený a ta vánoční atmosféra u nás prostě je.
Já vím, že nemůžeme prozrazovat, co děti dostanou, ale oni vlastně napsali nebo řekli, po čem touží, co rády vaše děti?
Jedna věc je, po čem touží, druhá věc je, jaké jsou možnosti. Já vždy se snažím, aby přání byly reálná. Nemyslím si, že za každou cenu je potřeba kupovat mobily, tablety, počítače a tak dál, ale myslím si, že výchovné je i směřovat ty děti k tomu přání. Pokud jsou to malé děti, jsou to hračky. Je to samozřejmé. Ale u starších dětí se snažíme korigovat i takovou tu míru, co je vhodné a co není. Protože přece jenom musíme počítat s tím, že nám to budou kupovat hodní lidé. A nemyslím si, že přehnané drahé dárky v tomto případě by plnily účel. Takže my se snažíme děti motivovat k tomu, takže nejčastější dárky jsou kosmetika, oblečení, pokud možno, a je tam nějaká možnost výběru dnes hlavně po internetu, aby odpovídali i velikostně, třeba boty a podobně, i když ty je potřeba třeba odzkoušet. Ale nejčastější dárky u malých dětí jsou to hračky, u starších dětí kosmetika a oblečení.
Zůstávají všechny děti na Vánoce ve vašem domově?
Ne. Kdo může, u koho je to možné, tak samozřejmě odjíždí k rodinám, protože s rodinami spolupracujeme. Naopak snažíme se, aby tam ty kontakty nebyly přetrhány, aby děti, pokud to jde, tak jeli domů. Takže u koho to jde, tak samozřejmě jedou zhruba, pokud se budeme bavit, jedná se o polovinu dětí, které odjedou a polovina nám zůstane.
Jak vypadá spolupráce s rodiči, jak vaše, tak kontakt těch dětí se svými rodinami?
Je to zase rodina od rodiny, dítě od dítěte. Vždy se snažíme, aby ty vazby přetrhány nebyly. A pokud to jde, a ta rodina, je to důkazní břemeno je na straně rodiny, aby se vždy dítě mohlo do té rodiny vrátit. Pokud si ta rodina upraví ty poměry, pro které právě byla nařízena ta ústavní výchova dětí a ty důvody pominou, tak samozřejmě, ať se to dítě vrátí. Potom ten dětský domov splní tu svoji historickou úlohu, že zabezpečí tu, řekněme, krizovou dobu nebo to krizové období a potom, ať se děti vrací. Takže my se snažíme s rodiči spolupracovat, pokud to jde, tak co v největší míře.
Jak to vypadá s pěstouny a adoptivními rodiči?
To je otázka, ke které já až tak kompetentní nejsem, abych se vyjadřoval. Samozřejmě zde fungují mechanismy, co se týká pěstounské péče. Většinou je to záležitost skutečně spíš ospodu, tahle ta věc. Ale ano, odchází od nás děti i do pěstounské péče. Ale co se týká mechanismu a žadatelů o pěstounskou péči a tak dál, to skutečně my v dětském domově neovlivníme.
Ale abychom se vrátili k těm Vánocům, protože ta atmosféra je nádherná, zítra už se objeví Ježíšek. Vaše děti pracují na tom, aby to u vás v domově bylo hezké, zapojujete je?
No tak samozřejmě, my se aj snažíme o to, aby jsme dodržovali tradice vánoční. To znamená, už nějaké 2-3 týdny se peče cukroví, je potřeba, aby ten domov voněl, máme výzdobu a to jak před domem, čili zvenku, z veřejnosti, když někdo jde kolem domova, tak aby si dokázal představit, že to těm dětem se snažíme udělat hezké, tak stejně tak uvnitř toho domova. Takže určitě myslíme si, že tradice by se dodržovat měly a snažíme se k tomu děti vést.
Jak vypadá ten večer? Kdo z vás má službu?
Ono nejde jenom o večer, jde o to, že my už s dětmi trávíme Štědrý den od rána, neboť k nám máme už takovou tradici, že od rána k nám přijíždí různé návštěvy. Jsou to většinou hodní lidé, kteří s námi spolupracují celoročně a my jsme zřízení otevřené. My vždy říkáme, přijďte se podívat, jak to u nás vypadá. Je to i v rámci sociálního učení těch dětí. Přece jenom, když přijde návštěva, není to žádné stavění po těmkinových vesnic. Je to to, že když přijde návštěva, tak je přece potřeba se trošičku umírnit, uklidnit, nabídnout, pohostit, takže si myslíme, že to k tomu patří. Takže od rána se u nás setkávají různí lidé, různých profesí, známí, přátelé, sponzoři a tak dál. A samozřejmě toho se účastníme i my jako vedení domova. Takže ten Štědrý den prožíváme skutečně za to, co já jsem v domově už 18. rok, tak skutečně každý rok. Ten den samozřejmě plyne, je potřeba nachystat dárečky, je potřeba nachystat večeři. Přiznám se, to je trošičku proti mému přesvědčení, opustili jsme již tradičního kapra.
Kosti.
Přesně tak. A trošičku obliba rybích jídel, ale přece jenom zachováváme aspoň nějaké file a bramborový salát, to prostě být musí. Takže ten den, jak plyne, tak děti jdou na vycházku s některým z vychovatelů, druhý nachystá tu štědrovečerní večeři a po večeři se samozřejmě jde klasicky ke stromečku a rozbalují se dárky. Takže ten den je skutečně tak, jak jsme se bavili na začátku, jako v rodině.
No, letos návštěvy určitě také, ale s rouškami, protože stále dodržujeme bezpečnostní opatření. Pravděpodobně za sebou máte hodně náročné období.
Je to tak. A už trvá velmi a velmi dlouho a vyhlížíme konec, ale obávám se, tak jak všichni asi dnes, že to světýlko na konci tunelu zatím nevidíme. To období od toho března vlastně, jestli si dobře pamatuji, od nějakého 11. 12. března je už strašně dlouhé a málo kdo si umí představit, jak to vypadá v dětských domovech. To, co jsme zažili skutečně v první vlně, kdy začala distanční výuka. Zkuste si představit 40 dětí, pro každého zajistit za prvé počítačovou techniku, za druhé zajistit internetové připojení, které běžně padá rodinám, když se připojí 2-3 děti. My máme 40 dětí na jednom připojení, každé v jiné škole, každé v jiné třídě a máme zabezpečit jejich řádnou výuku.
Kolik je vychovatelů?
No, tak vychovatelů samozřejmě nemáme jednoho na jednoho, tak jak by to bylo potřeba, ale na jednu rodinnou skupinu, která čítá 8 dětí, máme jednoho vychovatele. A to v rámci té distanční výuky samozřejmě a logicky nestačí, pakliže ta výuka by měla být kvalitní a měla by odpovídat tomu, co je po nás požadováno. Já tady chci velmi, velmi poděkovat našemu personálu, protože skutečně ten je přetížený. Když si představíte, že za normálních okolností, když děti chodí do školy, tak tam chodí vlastně na celé dopoledne. To znamená, že my náš personál v zařízení nemáme. Najednou už 3/4 roku musíme mít personál od rána, musíme ho tam mít odpoledne, musíme ho tam mít v noci. Takže si každý dokáže představit, jaká je vytíženost, protože nové pracovníky jsme samozřejmě nabrat nemohli. Máme také nějaký stanovený limit pracovníků, se kterým disponujeme. To znamená, že naši zaměstnanci v letošním roce neměli možnost čerpat dovolenou. Skutečně jsou přetížení a já bych jim za to chtěl velmi poděkovat, aspoň touhletou cestou. Já věřím, že oni to ode mě cítí, že tu podporu ode mě mají. Ale ta situace je skutečně těžká. Takže to je jenom třeba jedna věc, která se týká té distanční výuky. Nebudu mluvit o tom, že máme děti na domově, teď nevím, aby to nevyznělo špatně, ale skutečně zavřené už 3/4 roku z toho, aby jsme chránili okolí, aby jsme se chránili vnitřně. Není žádné vyžití venku. Nemůžeme chodit na kulturní představení, nemůžeme sportovat. Takže jsme neustále uzavřeni v jednom kolektivu, což sebou nese samozřejmě další a další problémy. A těch problémů, které v současné době prožíváme, je skutečně hodně. A je těžké si to představit zvenčí bez znalosti toho konkrétního prostředí. Je to skutečně velmi náročné období.
Jak to zvládají děti, když je pozorujete?
A já bych řekl, že děti rozhodně lépe než dospělí. To v každém případě. A vzhledem k tomu, že jsme si skutečně už prošli i v tom náročném období jak onemocněním dětí, tak onemocněním dospělých, protože máme 40 dětí a 30 zaměstnanců, což je teda velký kolektiv, takže se dalo předpokládat, že se ta nemoc u nás objeví. U dětí to probíhalo naprosto bezproblémově, naprosto v pořádku, protože snad a možná díky Bohu si to ani neuvědomují. A skutečně obava je u personálu. Za prvé, všichni už máme taky nějaký věk, to je první obava. Druhá obava je o vlastní rodiny, protože to, co se v tom kolektivu může přenést do vlastních rodin, je skutečně velmi závažné. Takže ano, děti to nesou lépe než dospělí, to je pravda.
Mluvil jste o tom, že na Štědrý den vás navštěvují lidé, kteří s vámi spolupracují, kteří vám přejí. Chodili za vámi právě i v té době uzavření a pomáhali?
Měli jsme hodně spolupracujících organizací, vždy samozřejmě za dodržování těch nařízených opatření. Ono to ani jinak nejde. Pokud bylo potřeba a mně to přišlo velmi neúctivé, tak jsme se potkali třeba skutečně do mezi dveřmi. A měli jsme spoustu přátel, známých, nadací, které nám věnovali třeba právě ty počítače. To byl skutečně velký problém, ale podařilo se nám to zvládnout. Chtěl bych moc poděkovat všem partnerům a lidem, kteří pochopili naši složitou situaci. A tak, jak jste řekla, ano, chodili i v tuto dobu. Nikdo nás neopustil, nikdo nás nezanevřel.
Měli jste pochopení i ze strany pedagogů těch jednotlivých škol, protože děti máte v mnoha institucích?
Snažili jsme se. Samozřejmě i ti pedagogové mají svoje nařízení, které musí dodržovat. A já bych tady chtěl říct, že u nás je skutečně problematičtější ta věc s tou výukou distanční, kdy není možné to zabezpečit úplně přesně tak, jak v rodinách. Takže zde docházelo k určitým sporným bodům, ale myslím si, že jsme si nakonec vždy se všemi pedagogy vše vysvětlili. Ano, chtěli jsme, aby trošičku u nás byla snížená laťka a já věřím, že i když teď skutečně nevím, ale věřím, že se nám to podařilo zvládnout, protože nevím, co bude od ledna.
Vy už jste naznačil, že děti jsou u vás rozděleny do dětských skupin. Není problém zjistit, že 3 rodinné skupiny máte v Plumlově, 2 jsou v Konici, takže chápu, že ta Konice je menší domov. Říkal jste 8 dětí maximálně v té skupině. Jak ta rodina v tomto počtu u vás vlastně funguje?
Ona funguje jako velká rodina v běžném životě, protože v žádné rodině nemáte 8 rčata. To znamená, že ty děti v rámci té jedné rodinné skupiny jsou různého věku, různého pohlaví, chodí na různé školy, do různých tříd, takže je naprosto pestrá a my se snažíme, aby i v rámci té jedné rodinné skupiny si ty děti pomáhali, tak jako doma. Starší sourozenci pomáhají mladším, pomáhají té tetě, protože u nás je potřeba zabezpečit i to, aby ty děti neodcházely do života, řekněme, nepolíbené běžným životem, takže je potřeba, aby třeba se podíleli v sobotu, v neděli na vaření, aby se podíleli na úklidu a na těchto těch věcech. Takže ta rodinná skupina je naprosto pestrá a snažíme se, aby si děti mezi sebou pomáhali.
Jak je máte rozdělené do pokojů? Nejsou všichni v jednom?
Samozřejmě, že ne. Ona to neumožňuje ani legislativa. To znamená, že my máme většinu dětí umístěných maximálně po 2, kde se snažíme samozřejmě dodržovat sourozenecké vztahy nebo sourozenecké vazby, abych byl správný. A u starších dětí, tam, kde to jde a jde to z našich kapacitních důvodů, tak mají samostatné pokoje. Já razím heslo, že už ten mladý dospělý od nějakých 15-16 let potřebuje svoje soukromí. Navíc ho potřebuje i třeba vůči škole, protože každý z nich se učí na jiném typu školy a jinak se připravuje. Jinak se připravuje učeň na učebním oboru, jinak se připravuje gymnazista. Takže se snažíme, aby ty starší děti měly samostatné pokoje v rámci svého bydlení.
Vy razíte heslo vzdělání, práce, bydlení. Už jsme vlastně částečně rozklíčovali, jak se vám ho daří naplňovat, když se ohlédnete na těch 18 let, kdy ředitelujete dětskému domovu.
Je to skutečně individuální, dítě od dítěte. Hodně záleží, pokud se nám podaří nastavit ten start a tomu dítěti vysvětlit, že ano, jsme za ním, kdykoliv bude chtít pomoct, tak mu pomůžem, ale už to hodně záleží na něm. Což je na rozdíl od té rodiny trošičku skutečně takový krok do neznáma, protože rodina za vámi stojí pořád. Pořád budete dítě, když budete mít 30-40 let, tak pořád budete pro své rodiče dítě a vždy vám pomůže. U nás je to trošičku jiné v tom, že to dítě musí chtít. A pokud chce, tak jsme schopni ten začátek ve valné případě nastartovat a potom vše dopadá, aspoň tak, jak my si myslíme, dobře. Samozřejmě jsou případy, kdy to někdy nejde tak, jak bychom si představovali a mohlo by to být daleko lépe. Ale pokud se nám podaří nastartovat ten začátek a získat ty správné návyky, jakože je normální ráno vstát do práce, jakože je normální platit nájem, že na ten nájem si musím někde vydělat, tak pak nám to funguje.
Ale to je normální i v běžných rodinách.
Samozřejmě.
Nejenom v dětských domovech. Vracejí se vám vaše děti? Hlásí se k vám?
Nechci odhadovat přesně procentuálně, ale s valnou většinou dětí, které odešly za mého působení, jsem nadále v kontaktu. Minimálně já. To nemluvím o tom, jak tety vychovatelky strejdové, kteří s těmi dětmi byli ještě v intenzivnějším styku. Já za sebe mohu říct, že s valnou většinou dětí jsem v kontaktu.
Jsou rozesety po celé České republice?
Ano, dokonce někteří i po zahraničí.
Jak jste se dostal do dětského domova, pane řediteli?
Já jsem se do dětského domova dostal, dlouho jsem na to nevzpomínal, vidíte, ale já jsem již dříve pracoval jako kurátor, ještě tehdy na okresních úřadech, takže já jsem působil na okresním úřadě v Prostějově. A vlastně, když se naskytla možnost jít do dětského domova Plumlova, byl vyhlášen konkurs, tak jsem se na něho řádně přihlásil tehdy v roce 2003 a od té doby jsem tam.
Měl jste jasno v tom, do čeho, kam to vlastně jdete?
Ale vůbec ne. V tu dobu vůbec ne. Znal jsem ten dětský domov samozřejmě jakoby z druhé strany, protože kurátoři nebo respektive tehdejší sociální pracovníci, dnes se to jmenuje orgán sociálně právní ochrany dětí, tehdy to bylo oddělení péče o rodinu a děti nebo oddělení sociální prevence, tak jsme ty dětské domovy znali jakoby z druhého břehu, protože jsme to byli my, kdo jsme chodili k těm soudům, kde se umisťovali děti právě do těch zařízení. Takže já jsem si ho dokázal představit jenom tak skutečně z té druhé strany, ale podrobnosti a tyhle ty věci získala až praxe. To skutečně se nedalo předpokládat.
Slíbila jsem, že se podíváme v té retrospektivě, jak se váš dětský domov, nebo vlastně obě pracoviště, změnila za těch 18 let, co tam působíte.
Tak pokud budu mluvit o Plumlovu, já znovu předesílám a i všechny posluchače zvu, přijďte se k nám podívat, vůbec v tom není problém, můžeme se domluvit. Co se týká Plumlova, ano, domov jako takový doznal spoustu změn. Podařilo se nám zmodernizovat to zařízení, podařilo se nám ho upravit zevnějšku. A za tu dobu jsme řešili spoustu věcí, které se týkaly vnitřního vybavení a tak dál. Co se týká konice, tam prošla rekonstrukce ještě za minulého vedení a ta byla v roce 2010. To znamená, ten domov byl celý zrekonstruován tak, aby odpovídal zákonným požadavkům. Já mohu mluvit jenom za poslední 2-3 roky. Co se týká dětí, ty se nezměnily. Děti samozřejmě jsou pořád děti, jsou pořád stejné. Jednou mají takové problémy, po druhé mají takové problémy a my jsme o to, aby jsme je řešili. Takže znovu říkám, přijďte se podívat, kdo můžete, posoudíte.
Zaplať pánbu za ty stejné děti, tak to má být. Vy sídlíte v objektu bývalého kláštera sirotčince, takže potěšíme se při návštěvě i okem, dejme tomu, architekta, historika a podobně.
To je velmi zajímavá otázka, protože skutečně ten objekt v Plumlově, teď pokud se budeme bavit, byl postaven v roce 1925-1926. Už od svého počátku působil jako sirotčinec svatého Josefa. A dodnes, protože i při rekonstrukci jsme zachovali ty prvky, které k tomu domu patří, a to jsou dva velké, řekněme, obrazy, fresky, které jsou na fasádě, které vykazují určité církevní motivy, tak ty skutečně byly zachovány. Já, ať si o to myslí, kdo chce, co chce, mám úctu k lidské práci a ty obrazy jsou nádherné. A myslím si, že ten, kdo je před těmi 100 lety vytvořil, tak byl velmi šikovný a jsou velmi pěkné. Stejně tak jsme při rekonstrukci fasád zachovali určité architektonické prvky, které vykazují znaky těch 20. let minulého století. Ano, mohli jsme budovu zateplit polystyrenem a byla by z toho kostka. Ale to se naštěstí i díky zřizovateli podařilo najít finanční prostředky na to, aby ta rekonstrukce proběhla, aby ten dům byl identický, tak jak byl postavený před těmi 100 lety.
18 let pracujete jako ředitel dětského domova, ale nemůžu se nezeptat, pane řediteli, dost často se objevují články o tom, nakolik jsou tato zařízení vlastně nutná v České republice a jestli by se opravdu děti nedali rozmístit do rodin, aby stali prostě jak ty ostatní. Jak to vidíte vy?
Já to vidím tak, že kdyby to bylo možné, tak už to asi dávno někdo udělal a už by to asi bylo. Já už jsem zažil za tu svoji profesní kariéru několik různých názorů, jak by to mělo být, jak by se měl utlumit provoz, jak by se naopak mělo něco dělat jinak a tak dál a tak dál. A dívejte, ty dětské domovy jsou zde napříč politickým zřízením, napříč historickým nějakým vývojem. Byly tady vždy, ať už se jmenovaly dětské domovy nebo sirotčince, ale vždy určité procento lidí se buď nechce nebo nedokáže postarat o svoje děti. Takže zatím pro tuto chvíli si myslím, že ta potřebnost je zjevná a je tady. Jestli to bude v budoucnu jinak, jestli přijde někdo, kdo vymyslí něco jiného, necháme se překvapit.
My vám přejeme, vám, celému týmu, který se staráte o děti a samozřejmě vašim svěřencům krásné, klidné Vánoce, hodně zdraví a ať už všechna ta opatření částečně povolí, ať si konečně všichni vydechnete a máte čas i na to, co vás baví, nejenom na to, co je v tu chvíli potřeba. Hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc byl ředitel dětského domova Plumlov a Konice Radim Kratochvíl. Naschledanou.
Naschledanou a já vám přeji a všem posluchačům klidné Vánoce. A skutečně není to obyčejná fráze, hlavně zdraví. Děkuji.